Assalomu alaykum. Xudovandga qarshi kim tura oladi? Xudovand istagan narsani kim to'xtata oladi? Hech kim. Afsuski, Xudovand u yoki bu narsani istayotganini aniq bilmaymiz. Bilganimizda harakatlarimiz ancha dadil va yuraklarimiz xotirjam bo'lardi. Chindan ham, ba'zida hayotimizda kechayotgan voqealarning kechishi Xudoning irodasi bilan bo'layotganini sezmaymiz. Agar u yoki bu voqea uning istagi bilan bo'layotganini bilsak, Xudovandga qarshilik qilmay, voqealar jarayonini u istagandek davom ettirardik. Buni faqat shu holatlarni boshimizdan kechirib bo'lganimizdan keyin bilamiz. Ba'zida bo'lgan voqea Xudoning istagi bilan bo'lganidan xursand bo'lsak, ba'zida shu paytda noto'g'ri harakat qilganimizdan afsuslanamiz. Menimcha, bu kabi hislarni boshdan kechirgan birgina biz bo'lmasak kerak. Qadimda bir shoh o'tgan. Uning ismi Sixon edi.
U ham yuqorida aytganimdek, holatni boshdan kechirgan bo'lishi aniq. U kim edi? Uning Xudovandga qanday aloqasi bor? Bu savollarga suhbatimiz davomida javob olamiz. Shoh Sixon Amor xalqining shohi bo'lib, bu xalq O'lik dengizining sharq tomonida, Fiskah tog'i yaqinida joylashgandi. Xudovand Isroil xalqini Misrdan olib chiqqanida yo'llarida juda ko'p to'siqlarga duch kelgan. Kalom ularning safari haqida shunday dedi. So'ng ular sahrodan Mattano shahriga yo'l oldilar. Mattanodan esa Nahaliyolga, Nahaliyoldan Bomotga, Bomotdan Moab yerlaridagi vodiga borishdan Fiskah tog'i yonidagi bu vodiydan sahroning manzarasi ochilardi. Ularning kelayotganini eshitgan Amor shohi Sixon xavotirlanib qoldi. Chunki hamma bu xalqning qanchalik ko'pligi, qudratli ekanini eshitgandi.
Isroil xalqi Amor yerlariga kirib borishdan oldin shoh Sixonga noma jo'natdi. Bizga yurtingiz orqali o'tib ketishga ijozat bersangiz, biz ekinzorlaringizga, uzumzorlaringizga kirmaymiz. Quduqlaringizdan suv ichmaymiz. Sizning yurtingizdan o'tib ketguncha faqat shoh yo'lidan yuramiz. Shoh yo'li o'sha paytda muhim savdo yo'li edi. Ammo shoh Sixon Isroil xalqiga o'z yurtidan o'tib ketishga ijozat bermadi. Aksincha, u hamma lashkarni yig'ib, sahrodagi Yahaz shahri yonida Isroil xalqiga hujum qildi. Nima sababdan Sixon Isroil xalqiga o'z yurtidan tinchgina o'tib ketishiga ruxsat bermadi? Bunga sababni uning qilmishlaridan topishimiz mumkin. U Isroil xalqining ko'pligidan xavotirga tushgan. U xalq shu bahonada mening yurtimni bosib oladi deb qo'rqqan bo'lsa kerak.
Ikkinchidan esa, Isroil xalqi Misrdan tillalar bilan chiqqanini eshitgan. Shu sababli ham o'ziga xavf solayotgan xalqni yo'q qiladi, ham tillalariga ega bo'ladi. Mana shu maqsadda u Isroil xalqiga hujum qildi. Agar ikkala taxmin ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi degan taqdirimizda ham shoh Sixonning xassis va qizg'anchiq ekanini bilishimiz mumkin. Tinchgina iltimos bilan murojaat qilgan xalqqa ruxsat berishi mumkin edi, ammo u unday qilmadi. Uning bu xatosi unga ham, xalqiga ham qimmatga tushdi. Xudovand Isroil xalqi bilan ekanini unutdi. Jangda Isroil xalqi Sixonni mag'lub etdi va Arnon daryosidan tortib Yavoq daryosigacha bo'lgan hamma yerlarni egallab oldi. Xudovandning irodasiga qarshi chiqish kechirib bo'lmas xatoga yo'l qo'yishdir. Shoh Sixon mana shu saboqni yaxshi o'zlashtirib oldi.